Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ay matutunghayan natin ang pananalita ng apostol tungkol sa mapagpalang kalagayan ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang sabi sa unang kabanata, talatang 3 at 4, ay ganito, "Pagpalain ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual sa makalangit na dako kay Kristo, alinsunod sa pagkapili niya sa atin sa Kaniya bago pa ang pagtatag sa sanlibutan, upang sa pag-ibig ay dapat tayong maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay isang pagpapalang espiritual. Tulad ni Jeremias, ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos para sa mabuting layunin. Si Jeremias ay isang kabataan noong siya ay tinawag ng Panginoon. Mababasa natin ang kanyang pagkatakot at pangamba noong sinabi ni Yahweh na siya ay magiging kanyang propeta. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang loob ay lumakas. Ngunit bakit kinakailangan ng Diyos na tumawag ng isang kabataan? Hindi ba't isang madalas na paniniwala sa ating lipunan na tanging ang mga matatanda lamang ang may karangalan at kapamahalaan tungkol sa katotohanan ng buhay, sapagkat sinasabi nating marami silang karanasan? Ano man ang ating paniniwala tungkol sa bagay na ito, ang pagtawag ng Diyos ay malinaw na nagpapakita ng kanyang sariling kapasyahan. Tinawag niya si Jeremias, isang kabataan na nagsasabing may gatas pa sa labi. Ngunit bakit ito ginawa ng Panginoon? Tunghayan po natin ang tanglaw na kasagutan sa kapahayagan na iyahatid ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Jeremias, unang kabanata, unang talata hanggang 3. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Parang kailan lang puso ko'y walang sigla, nangangamba, nag-iisa, hanggang sa makilala ka. Binigyan mo ng kulay ang aking mundo, pangamba sa puso ko, dagling pinawi mo. Buhay ko'y nagbago nang dahil sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin, umukaw sa puso, isip at damdamin. Wala nang mahihiling, hindi ko maikakaila. Pag-ibig mo'y sadyang wagas, dakila at tapat, mula pa noon hanggang ngayon. Hindi ko maikakaila, sa piling mo'y ganap ang tuwa't sigla at galak. O aking Panginoon, hindi ko maikakaila, sadyang hindi ko makakaila.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang aklat na ating tatalakayin ngayon ay ang aklat ni Propeta Jeremias. Siya ang sumulat ng aklat na ito. Isa ito sa mga magagandang aklat dito sa Banal na Kasulatan. Ang bawat aklat dito sa Banal na Kasulatan ay di pangkaraniwan, subalit ang aklat ni Jeremias ay naiba sa kanyang sariling pamamaraan. Karamihan sa mga propeta ay itinatago ang kanilang mga pagkatao at inililihim ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi nila inilalantad ang kanilang pagkatao sa kanilang mga propesya. Subalit si Propeta Jeremias ay isang propeta na ang malaking bahagi ng kanyang propesya ay tungkol sa kanyang pagkatao. Mas inibig niyang isulat ang kasaysayan ng kanyang buhay. Basahin po natin ang talaan ng mga bagay tungkol kay Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias ay nagmula sa angkan ng mga pari na makikita sa unang kabanata talatang una. Siya ay tinawag na maging propeta sa napakabatang edad na matatagpuan naman po natin sa unang kabanata talatang lima. Makikita din natin sa 25 kabanata ng ikalawang kronika, talatang 25 na siya ay nagsimula ng kanyang ministeryo bilang propeta sa panahon ng pamumuno ni Haring Josias. Sa 9 na kabanata, unang talata ng aklat ni Jeremias, ay matutunghayan po natin ang kanyang mensahe na umantig sa kanyang puso at damdamin. Nais niyang sumuko sa pagiging propeta, subalit hindi siya pinahintulutan ng Diyos, sang-ayon sa 20 kabanata talatang 9. Isa pang mahalagang impormasyon ay nakita niya ang pagkawasak sa Jerusalem at ang pagkakabihag ng Israel ng mga taga-Babilonya. Siya ay hinayaan ng kapitan ng hukbo ng Babilonya na manatili sa kanyang sariling lupain. Noon, ang mga naiwang Israelita ay nagnais na magpunta sa Ehipto. Nagpahayag siya ng propesya laban dito, subalit napilitan siyang sumama sa kanila ayon sa 43 kabanata ng Jeremias, talatang 6-7. Sinasabi rin ng tradisyon na siya ay namatay roon sa pamamagitan ng pagbabato ng mga naiwang Israelita. Si Jeremias ay isang pambihirang propeta. Siya ay matatawag na propetang iyakin. Pinilit ng Diyos ang taong ito na taglayin ang puso ng isang ina na may nanginginig na tinig at madalas na tumatangis upang ipahayag ang kanyang nakakatakot na mensahe ng paghatol. Ang mga nilalaman ng mensahe na kanyang ipinahayag ay naging sanhi ng pagkadurog ng kanyang puso. Si Jeremias ay dakilang propeta ng Diyos. Maaring para sa atin ay hindi siya ang taong dapat na pinili para sa ganitong gawain. Marahil ay mas nanaisin natin ng isang tao na may marahas na pananalita at matigas na kalooban. Subalit hindi inibig ng Diyos ang ganoong uri ng mga tao, bagkus ay pinili niyang isang may malambot at maawain na puso. Nagpahayag ang isang manunulat tungkol kay Jeremias. Sinabi niya, ang panahong iyon ay pagkakataon na inilaan para kay Jeremias na magpahayag sa panahon na kung saan ang Huda ay patungo sa malagim na kalagayan. Gumanap siya bilang tagapigil at bayani upang sila ay mahadlangan sa pagtahak sa nakaambang pagkakawasak. Subalit, siya ay nabigo at pinagmasdan na lamang niya ang tuluyang pagkabihag ng kanyang mga kababayan. Kayo at ako ay nabubuhay na tulad noong panahon ni Jeremias. Ang sanglibutan ay merong mga dakilang bayan at marami nang nagawang mga kamanghamanghang bagay. May mga taong nakarating na sa buwan at nakagawa na ng mapaminsalang bomba atomika. Bagamat sila ay malalakas na bansa, nanatili pa rin ang katiwalian sa kanilang kalooban at iyon din ang bagay na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Marahil ay malapit na ang pagkawasak at maaring ang himagsikan ay naririyan lamang. Maaring ang aking mga sinabi ngayon ay hindi gaanong tanyag. Sapagkat wala tayong nakikitang ganitong mga bagay sa mga pahayagan o mga napapanood sa telebisyon, bagkos ay nakakarinig tayo ng mga dalubhasa na tinatalakay kung paano natin mapapaunlad ang ekonomiya at kung paano lulutasin ang mga problema ng bayan. Sa kabuuan, ang Diyos ay hindi napapansin at wala na sa kabuuan ng larawan ng ating mga buhay. Kung ang banal na kasulatan naman ay nababanggit, marahil nagmumula ito sa mga hindi mananampalataya o sa mga hidwang paniniwala. Ang mga mananampalataya naman na may mensahe mula sa Diyos ay nawawala ng pagkakataon at hindi binibigyan ng pansin. Kaya't masasabi ko na tayo ngayon ay nasa magkatulad na kalagayan noong panahon ni Propeta Jeremias. Kaya't sa ganoong dahilan ay nalalaman kong ang aklat na ito ay may dulot na aral para sa ating lahat. Mga kaibigan, si Propeta Jeremias ay hindi tulad ng makapangyarihang si Elias, ni hindi siya kasing husay na magsalita ni Isaias at wala ring mukha na tulad ng isang anghel na katulad ng kay Ezekiel. Si Propeta Jeremias ay mahiyain at laging nakikita ang kanyang pangangailangan ng tulong. Siya ang pinili ng Diyos upang maging kasangkapan na maipahayag ang kanyang mga salita sa isang tiwali at puno ng kasamaan na lipunan. Noong ang Panginoong Hesukristo ay mapadako sa baybayin ng Cesarea Philippos, ay nagtanong siya sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 16, talatang 13 at 14. Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ang mga alagad noon ay merong kanya-kanyang opinyon at kaisipan, at tela wala ni isa sa kanila ang nakakakilala kung sino si Kristo. May mga taong dahil sa mabuting dahilan, inaakalang siya ay si Elias, at ang iba naman ay nagsasabing siya raw ay si Juan Bautista. Meron din namang mga naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay si Propeta Jeremias, sapagkat si Jeremias daw ay puno ng kalungkutan at paghihinagpis. Ang pagkakaiba lamang niya at ng Panginoon ay ang Panginoong Hesukristo ang umako ng ating mga kalungkutan at kapighatian, samantalang si Jeremias naman ay dinala niya ang kanyang sariling kalungkutan at ito ang nagpapabigat ng kanyang kalooban. Minsan, noong lumapit si Jeremias sa Diyos at nagsabi, hindi ko na kayang magpatuloy sapagkat ang bagay na ito ay winawasak ang aking kalooban. Kumuha ka na lamang ng aking kapalit. Sumagot sa kanyang Panginoon, panghahawakan ko lamang ang iyong damdamin sapagkat alam kong ikaw ay babalik. Si Jeremias nga ay bumalik at nagpahayag. Ang salita ng Diyos ay telapoy sa aking mga buto at ito ay kailangan kong ipahayag. Mga kaibigan, ipinahayag niya ang salita ng Diyos bagamat puno ng pagdadalamhati ang kanyang puso. Nais ng Diyos ang ganoong uri ng tao sapagkat siya ang taong nararapat na magpahayag ng mga mensahe. Layunin ng Diyos na malaman ng bayang Israel bagamat sila ay pinahintulutan niyang mabihag at sila ay kanyang hinatulan. Puspos pa rin ang kalungkutan ng kanyang puso. Tulad dito ng ipinahayag ni Propeta Isaias sa 48 kabanata, talatang 21, na ganito ang kanyang sinabi. Upang kanyang magawa ang kanyang gawain, ang kanyang kakaibang gawain, at papangyarihin ang kanyang gawain, ang kanyang kakaibang gawain. Nagsimula si Jeremias ng kanyang ministeryo noong halos isang siglo pagkatapos ni Isaias. Nagsimula siya ng pagpapahayag sa panahon ng paghahari ni Haring Hoseas at nagpatuloy hanggang sa pagkabihag ng Jerusalem ng mga taga-Babilonya. Siya ang nagpahayag ng propesya tungkol sa 70 taon na kanilang pagiging bihag sa Babilonya. Mas nakikita niya ang liwanag ng hinaharap kaysa lawak ng kadiliman. Ang mga nilalaman ng pahayag ni Propeta Jeremias ay hindi katanggap-tanggap sa mga tao o sa kanyang mga kababayan. Hindi nila ito pinaniwalaan. Tinawag siyang taksil ng kanyang bayan sapagkat sinabi niya na sila ay susuko sa Babilonya. Kung papansinin po natin ang laman ng mga mensahe ni Propeta Jeremias, mapapansin natin na 13 ulit na binanggit niya ang salitang pagtalikod. Ang salitang ito ay ginamit lamang ng 4 sa ibang aklat sa Lumang Tipan, isa sa mga Kawikaan at 3 naman sa aklat ni Hoseas. Ang pahayag ni Hoseas ay para din sa tumalikod sa bayan. Ang pangalan ng bayan na maraming ulit na ipinahayag sa aklat na ito ay ang Babilonya. 164 na ulit nating makikita ang salitang ito, at ito rin ang bayang naging kaaway ng Jerusalem. Nakakatulong sa ating pagbubulay ng aklat na ito ni Jeremias kung iuugnay natin sa mga aklat ng unang Samuel hanggang 2 Kronika na nagpapahayag ng mga pangyayari na katulad sa panahon ni Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias ay nagpahayag sa panahon na sakop ng mga aklat ng kasaysayan. Subalit hindi kasama rito ang mga aklat ni Haggai, Zacarias at Malakias na nagpahayag naman ng pagkatapos ng kanilang pagkakabihag. Simulan po natin ngayon ang ating pagbubulay at pag-aaral sa unang talata ng unang kabanata dito sa aklat ni Jeremias. Basahin po natin ang kanyang pahayag dito sa unang talata na ganito ang kanyang sinabi. Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilkias, isa sa mga saserdote na nasa Anatoth sa lupain ng Benjamin. Mga giliw na tagapakinig, makikita po natin sa talatang ito ang pangalan ni Hilkias na ama ni Jeremias. Siya ang punong saserdote na nakatagpo sa aklat ng mga kautusan sa panahon ni Haring Hoseas. Ang pagkakatagpo sa aklat ng mga kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises ang naging sanhi ng pananumbalik ng mga tao sa Panginoon noong panahon ng paghahari ni Haring Josias. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi gawa ng tao, kundi ito ay gawa ng mga salita ng Panginoon. Ang banal na salita ng Diyos ang nagbibigay ng bagong buhay sa bawat tao na tumatanggap at naniniwala nito. Tunay na ginagamit ng Diyos ang tao upang ipahayag ang kaniyang mga salita, subalit ang salita ng Diyos ang nagdudulot ng pagbabago. Ang talaan ng mga pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos ay matatagpuan po natin sa 22 kabanata ng 2 Hari at sa 34 na kabanata ng 2 Kronika. Ang lugar naman ng Anatoth na nabanggit dito sa unang talata ay tumutukoy sa lugar na linakhan ni Jeremias. Mga ilang milya lamang ang layo sa hilaga ng Jerusalem. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 2 talata. Ganito ang pahayag ni Jeremias, na dinatnan ng salita ng Panginoon ng mga kaarawan ni Josias na anak ni Amon na hari sa Juda ng 13 ng kaniyang paghahari. Mga kaibigan at mga kapatid, si Haring Josias ay 8 gulang lamang noong siya ay maluklok sa trono bilang hari. Namuno siya sa loob ng 31 taon. Nagsimula si Jeremias ng kanyang pagministeryo noong si Josias ay 22 gulang pa lamang. Si Jeremias ay nasa 20 gulang na rin noong panahong iyon, at marahil kapwa sila na sa kanilang murang edad, at sa panahong iyon, silang dalawa marahil ay naging magkakilala o magkaibigan. Nagsimulang magpahayag ng mga propesiya si Propeta Jeremias sa 18 na paghahari ni Haring Josias. Isa siya sa mga taong nagdalamhati sa burol ni Josias. Basahin po natin ang tagpong ito na makikita natin sa 35 ng 2 Kronika, talatang 25. At tinaghoyan ni Jeremias si Josias, at ang lahat ng mga awit na lalaki at babae ay nagsipanambitan tungkol kay Josias sa kanilang mga panaghoy hanggang sa araw na ito. At sila'y nagsigawa ng alituntunin sa Israel at narito nangasulat sa mga panaghoy. Si Haring Josias ay nakagawa ng isang maling bagay. Kung minsan ang mga tao ng Diyos ay nakagagawa rin ng mga pagkakamali. Siya ay nagpunta sa Karchimes upang labanan ang paraon ng Ehipto. Bagamat ang paraon ay hindi pa umaahon at nagbabalak na lumaban sa bayan ng Huda, sa hindi malamang dahilan ay lumabas si Haring Josias upang makipagdigma sa paraon sa libis ng Israelon sa Megiddo at sa lugar ding iyon siyang pinaslang. Nagdalamhati si Jeremias sa pagkamatay ni Haring Josias sapagkat siya ay mabuting hari. Ang huling pagbabalik loob sa Diyos ng mga Israelita sa kanilang lupain ay naganap sa panahon ng pamumuno ni Haring Josias at iyon ay dakilang pagbabago. Matapos mamatay si Josias, ay nakita ni Jeremias na ang kanyang bayan ay patungo sa malagim na paghihirap sa Babilonya. Ipinahayag naman ni Propeta Jeremias sa 3 ang ganito, "Dumating din ng kaarawan ni Jehoiakim na anak ni Josias, hari sa Huda, noong katapusan ng 11 taon ni Sidikias na anak ni Josias, hari sa Huda, hanggang sa pagkabihag ng Jerusalem noong 5 buwan." Ang talatang ito at ang susunod pang mga talata ay nagpakita sa atin ng larawan ng tumpak na panahon ng pagministeryo ni Jeremias mula sa 13 na paghahari ni Haring Josias hanggang sa pagdadala ng Babilonya sa mga taga-Jerusalem bilang mga bihag. Alam natin na noon ang Huda ay naging bihag ng Babilonya at pinahintulutan ni Nebuchadnezzar na hari ng Babilonya na si Jeremias ay manatili sa kaniyang lupain. Pakinggan po natin ang pahayag ni Jeremias sa 39 ng aklat na ito, talatang 11 at 12. Si Nebuchadnezzar, nga na hari sa Babilonya, ay nagbilin kay Nebuchadnezzar na kapitan ng bantay ng tungkol kay Jeremias, na sinasabi, "Kunin mo siya at ingatan mo siyang mabuti, at huwag mo siyang sasaktan, kundi gawin mo sa kanya ang kanyang sasabihin sa iyo." Hindi sumama si Jeremias sa Babilonya, sapagkat nakita na niya ito bago sila dinala sa Babilonya bilang mga bihag, sapagkat hindi nila tinanggap ang kanyang mensahe. Pinapili siya ni Nebuchadnezzar kung saang lugar niya nais na manatili, kaya't mas ninais niyang piliin na manatili siya sa sarili niyang lupain kasama ang ilan pang naiwang mga Israelita. Ngunit ang mga nakasama niya ay nagtungo rin sa Ehipto at siya ay kanilang isinama. Ginawa nila ito kahit na sila ay kanyang pinaalalahanan. Sa Ehipto ay matapat pa rin niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa 36 ng 2 Kronika ay ang bumuo sa nawawalang bahagi ng kasaysayan. Si Jehoas na anak ni Josias ay hindi naitala sa aklat ni Jeremias. Siya ay naghari sa loob lamang ng 3 buwan. Hindi pa siya nagtatagal sa trono noong siya ay mamatay. Matapos ay itinalaga ng hari ng Ehipto si Eliakim na kanyang kapatid bilang hari at nang maglaon ay pinalitan nila ang kanyang pangalan bilang Jehoiakim. Naghari siya ng 11 taon. Pinaalalahanan ni Jeremias si Haring Jehoiakim na huwag maghimagsik laban kay Nebuchadnezzar na hari ng Babilonya. Subalit hindi siya nakinig, kaya't siya ay kasamang naging bihag sa Babilonya. Matapos maalis si Eliakim bilang hari, ang hari ng Babilonya ay itinalaga si Jehoiakim bilang hari ng Jerusalem. naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 3 buwan at 10 araw. Hindi rin siya nabanggit sa aklat ni Jeremias sapagkat napakaikli rin ang kanyang pamumuno sa Jerusalem at isinama rin siya bilang bihag sa Babylonia ni Haring Nabucodonosor. Si Sedekias na kapatid ng ama ni Jehoiakim naman ang isinunod na hari sa Jerusalem. Naghari siya ng maitlabing 1 taon. Ngunit noong siya ay maghimagsik laban kay Nabucodonosor, sinilakay ni Nabucodonosor ang Jerusalem at kanyang winasak. Pinatay pa niya ang mga anak ni Sedekias at dinukot ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay isinama na siya sa Babylonia bilang bihag. Lahat ng mga bagay na ito ay malupit at marahas na pagkilos ni Nabucodonosor. Subalit, si Nabucodonosor ay naging mapagtimpi sa bayan ng Jerusalem. Ang mga tao sa bayang iyon ay tumangging makinig sa mga babala at paalaala ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Ipinagpatuloy ni Propeta Jeremias ang kanyang ministeryo sa mga taong naiwan sa Jerusalem. At pagkatapos nilang isama siya sa Ehipto, nagpatuloy pa rin siya ng pagpapahayag ng salita ng Diyos hanggang sa panahon na kanyang kamatayan. 2 bagay ang naglalarawan sa buhay at katauhan ni Jeremias. Ito ay ang pagtangis at ang kalungkutan. Mga kaibigan, kayo ba ay tinawag ng Diyos sa gawain? Nakita na ba ninyo at naramdaman ang bigat ng gawain na ibinigay sa inyo ng Panginoon? Nawa ang buhay ni Jeremias ay magsilbing halimbawa sa inyo na maging matibay sa panahon ng mabibigat na pagsubok. Huwag tayong manghimagod at manghinawa sa paggawa sa ubasan ng Panginoon, sapagkat tulad din ni Jeremias ay nakita niya ang liwanag, bagamat ang kapaligiran ay nababalot ng kadiliman. Tayo po ay manalangin. Diyos po naming makapangyarihan sa lahat, kami ay dumudulog sa iyo at taglay po namin ang tuos pusong pagpapasalamat sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Dalangin po namin, Ama, na imulat mo pang aming mga mata at buksan mong aming mga puso upang ganap naming maunawaan ang iyong mga salita sa aming pakikinig. At sa oras na ito, dakilang Diyos, akin pong itinataas ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na sa oras na ito'y nakikinig ng kanilang mga radyo. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw nawa ang siyang tumulong sa bawat isa sa kanila. Alisin mo ang anumang hadlang at agam-agam sa kanilang mga buhay. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito'y dinirin mo, tutugunin, gagawin mo, Panginoong Diyos, sangayon sa kalooban, sapagkat hiniling po namin ang lahat sa iyong banal na pangalan. Amen. Ito na ngayon na
Kristo.